Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Opozicione partije i vlade nastavljaju danas razgovore o političkom sporazumu za pripremu izbora. Njemačka kancelarka Angela Merkel sa zvaničnicima Turske razmatraće problem izbjeglica. Makedonska vojska počela postavljanje drugog reda žičane ograde na granici sa Grčkom kod Đevđelije. Ruski premijer Dmitrij Medvedev sazvao sastanak vlade i finansijskog sektora o mjerama nužnim za podršku bankarskom sistemu. Za više od 100 osoba se još traga na jugu Tajvana koji je u subotu pogodio jak zemljotres. U pregledu današnjih aktuelnosti čućemo između ostalog da li je pravno i politički moguće ukrstiti dva najkrupnija politička pitanja, parlamentarne izbore i referendum o ulasku u NATO, kako to predlažu iz dijela opozicije, Dalibor Kauljarević iz civilnog sektora i Miodrag Lekić iz opozicionog Demosa.
Bilo kakvo vezivanje referenduma i izbornog procesa može samo da zakomplikuje čitav taj proces.
Mislim da ova godina ne bi trebala da prođe u znaku NATO, to je želja, dakle, struktura vlasti, da se mi ne bavimo realnošću života i stanjem u ekonomiji, na planu kriminalizacije društva i svega ovoga što je odmaklo u negativnom smislu, nego da se bavimo tom temom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici vlade i političkih partija nastavljaju danas razgovore o vladi koja će pripremiti naredne izbore. Dijalog će rezultirati timom od 8 članova vlade i opozicije koji treba da do kraja sedmice naprave nacrt političkog sporazuma. Čelnik Demosa Miodrag Lekić je ranije izjavio da ta stranka neće biti dio opozicionog tima ukoliko u njemu bude učestvovala Pozitivna Crna Gora. Pozitivna Crna Gora optužila je opoziciju da pokušava da prisvoji njihov plan za prevazilaženje političke krize. Opozicioni lideri se utrkuju u prisvajanju i dopunjavanju platforme koju je predložila Pozitivna. Istovremeno imaju jaku volju da udalje Pozitivnu od platforme koja je njena ideja, ocjenjuje Nataša Gojković, portparolka Pozitivne. DPS odgovara svaki termin izbora od sada do oktobra, kazao je politički direktor te stranke Tarzan Milošević nakon zahtjeva SDP-a, URE i Demosa da parlamentarni izbori budu 16. oktobra, kako su naveli u svom predlogu političkog sporazuma. Dnevne novine prenose ocjenu Miloševića da se opozicija u zahtjevima fokusirala na mjesto u vladi i institucijama. Ne treba biti riječi o malo ili mnogo vlasti, već o tome da se dođe do punog povjerenja u izborni proces i njegovu primjenu, izjavio je Milošević. Crnu Goru treba približiti Rusiji, kazao je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić za list Dan. Mandić je kazao i da Demokratski front nastavlja sa protestima jer je, kako smatra, jedan od ciljeva vlasti da odugovlačenjem pregovara otupi oštricu protesta. 18-godišnji Ernad Huseinović iz Plava ubijen je u januaru boreći se na strani militanta Islamske države u Siriji, pišu prištinski mediji. Huseinović je iz njemačkog Bohuma, gdje je živio neko vrijeme, otišao aprila prošle godine u Siriju. Porodica Huseinović je tek ovih dana saznala za smrt svog člana. Prema zvaničnim podacima, u redovima militantne Islamske države bori se 6 državljana Crne Gore. Region. Vojska Makedonije počela je postavljati drugi red žičane ograde na granici sa Grčkom kod Đevđelije, prenose makedonski portali. Ograda će biti dugačka 37 km. Prema novim pravilima Evropske unije, preko granice se od polovine novembra propuštaju samo izbjeglice iz vojnih žarišta, odnosno Sirije, Iraka i Afganistana, dok iz drugih zemalja imaju tretman ekonomskih migranata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel će danas u Ankari sa turskim zvaničnicima razgovarati o problemu izbjeglica. Turska, glavna zemlja na ruti migranata ka Europi, u centru je diplomatskih napora Merkel da smanji broj izbjeglica koje stižu u Njemačku. Ankara je prihvatila novembra prošle godine da pojača borbu protiv mreža krijumčara ljudi, a Evropska unija je zauzvrat obećala financijsku pomoć od 3 milijarde eura. Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila je da je uhapsila 7 članova militantne islamske države u Jekaterinburgu na Uralu. Grupa je planirala terorističke napade na području Rusije, a došla je iz Turske s namjerom da kasnije ode u Siriju, navodi ruska služba bezbjednosti. Ruski premijer Dmitrij Medvedev sazvao je sastanak vlade i predstavnika finansijskog sektora kako bi raspravili mjere nužne za podršku bankarskom sektoru. Medvedev je ranije najavio da bi program pomoći tražio i velike budžetske troškove, a proteklog mjeseca iz vrha vlasti čuli su se predlozi da se razmisli o prodaji državnih banaka kako bi se izbjegli problemi izazvani padom globalnih cijena nafte koje su zemlju uvele u recesiju. Južnokorejska mornarica ispalila je danas hice upozorenja sjevernokorejskom patrolnom brodu na morskoj granici dvije zemlje dan nakon što je Pjongjang saopštio da je lansirao posmatrački satelit uz pomoć rakete dugog dometa. Ministarstvo odbrane Južne Koreje saopštilo je da je sjevernokorejski brod ušao u njene teritorijalne vode u Žutom moru. Brod se ubrzo povukao posle upozorenja, dodaje se u saopštenju. Tajvanski spasioci pronašli su danas dvije preživjele osobe ispod ruševina nakon snažnog zemljotresa jačine 6,4 stepena po Richterovoj skali koji je u subotu pogodio jug te zemlje. Za više od 100 osoba još se traga. Prema posljednjem bilansu u zemljotresu je poginulo 37 osoba.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Skupštini je počeo sastanak predstavnika političkih partija i vlade u okviru dijaloga za postizanje političkog sporazuma za organizovanje izbora. U odnosu na dosadašnje razgovore koje su vodili lideri stranaka, ovog puta dijalog vode ovlašćeni predstavnici, čiji bi cilj trebalo da bude zajednički predlog o formiranju privremene vlade i kontroli rada institucija, izvještava Srđan Janković.
Nova runda razgovora o vladi izbornog povjerenja počela je u parlamentu u 12 časova. Predsjedavajući je, kao i do sada, šef parlamenta Ranko Krivokapić. Ovoga puta se održava dijalog između predstavnika vlade i opozicionih stranaka, pa su ispred vlade potpredsjednici Duško Marković i Rafet Husović, kao i ministar saobraćaja koji ujedno predstavlja socijaldemokrate Ivan Brajović. Opoziciju predstavljaju Spasoje Kovačević ispred Socijalističke narodne partije, URU i Demos Žarko Rahčević i Miodrag Lekić, a prisutna je i potpredsjednica Pozitivne Azra Jasavić. Ova radna grupa ima zadatak da do kraja ove sedmice, kako je najavljeno, izradi zajednički predlog za postizanje političkog sporazuma za organizovanje fer i slobodnih izbora. Pored toga, trebalo bi odrediti nad kojim institucijama i na kom nivou će opozicione partije vršiti kontrolu rada. Podsjetimo, do formiranja ove radne grupe je došlo nakon više sastanaka lidera parlamentarnih političkih partija koje su dogovarale model za formiranje nove vlade. Do sada su istaknuta 4 predloga, među kojima je predlog premijera Mila Đukanovića da opozicija dobije 4 ministarska mjesta ili mjesta pomoćnika ministara. Predlog URE, Demosa i Socijaldemokratske partije je bio da opozicija dubinski kontroliše državne agencije i uprave za koje se sumnja da su imale najviše učešća tokom sprovođenja izbornog procesa. Pored toga, Socijalistička narodna partija je predstavila svoj zahtjev da se između ostalog istovremeno održe parlamentarni izbori i referendum o pristupanju Crne Gore u NATO, a Pozitivna Crna Gora je najavila svoju mapu puta za realizaciju obaveza u periodu koji prethodi raspisivanju izbora. U kontroli rada institucija opozicija namjerava da angažuje i nevladin sektor. Demokratski front i demokrate ne učestvuju u dijalogu, niti kako su najavili žele u Đukanovićevu vladu. Demokratski front se opredijelio da bojkotuje rad institucija, dok je predsjednik demokrata Aleksa Bečić rekao da oni neće ometati kolege iz opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bilježimo reakcije na predlog lidera SNP-a Srđana Milića da se istovremeno sa parlamentarnim izborima održi referendum o članstvu u NATO. To je dio platforme koju u formi uzmi ili ostavi ta partija ponudila učesnicima parlamentarnog dijaloga vlasti i opozicije, a koji rade na pripremi izbora. No, nameću se pitanja, da li je pravno i politički moguće ukrstiti dva najkrupnija politička pitanja u periodu od samo nekoliko mjeseci, te da li bi se u tom slučaju izborna kampanja utopila u referendumsku? Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Prvi čovjek opozicione SNP Srđan Milić, gostujući u sinoćnoj emisiji Živa istina Atlas televizije, podvukao je da nema pregovora o njihovom zahtjevu da se istovremeno sa parlamentarnim izborima održi i referendum o članstvu u NATO. Na toga, kako je obrazložio, obavezuje peticija njegove partije koja je prikupila 53.000 potpisa građana za plebiscitarno izjašnjavanje o Sjevernoatlantskoj alijansi. Milić je odbacio tezu da je SNP u priču o fair izborima uvukao NATO jer želi da opstruiše izborni dogovor u okviru parlamentarnog dijaloga vlasti i opozicije i poručio kako je ubijeđen da će ideja o istovremenom održavanju izbora i referenduma uspjeti. Koliko je međutim tako nešto realno i koliko bi bilo izvodljivo da se u samo nekoliko mjeseci paralelno vode izborna i referendumska kampanja? Evo šta kaže Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Nije preporučljivo ni sa pravnog ni sa političkog aspekta imati istovremeno nacionalne izbore i referendumsko izjašnjavanje o bilo kojem pitanju koje dijeli javnost. U konkretnom slučaju Crna Gora je dobila pozivnice, sada treba da sačeka ratifikaciju od strane država članica, a tek posle toga je realno da se otvori pitanje na koji način će Crna Gora odlučiti članstvo u NATO savez, odnosno da li će tome glasati poslanici kao glas naroda ili će se ići na referendum. Zaočekivati je da neke države iz NATO saveza koje su zainteresovane za dinamizaciju demokratskih procesa postave i dodatne uslove pravcu napređenja sistema vladavine prava i bilo kakvo vezivanje referenduma i izbornog procesa može samo da zakomplikuje čitav taj proces.
Takav redoslijed poteza kada je riječ o završnici NATO integracija Crne Gore logičan je i za premijera Đukanovića, koji međutim nije a priori niti rezolutno odbacio Milićev zahtjev o referendumu zajedno sa izborima. Sa druge strane, da bi paradoks bio potpun, Miodrag Lekić, lider opozicionog Demosa, partije koja od početka zagovara izjašnjavanje građana kao jedini pravi i demokratski test volje Crne Gore, da li je za ulazak u Sjevernoatlantski vojni savez, ocjenjuje intervju za televiziju Vijesti da NATO tema ove godine ne treba da bude na tapetu.
Mislim da ova godina ne bi trebala da prođe u znaku NATO, to je želja, dakle, struktura vlasti, da se mi ne bavimo realnošću života i stanjem u ekonomiji, na planu kriminalizacije društva i svega ovoga što je odmaklo u negativnom smislu, nego da se bavimo tom temom. Znači, ja tu temu ne podcjenjujem, ali mislim da ona treba da bude krajnje sekundarna, potpuno u drugom planu u 2016. godini, tim prije što se ona i formalno aktualizuje u 2017.
Dalibor Kauljarević također smatra da bi vlasti itekako odgovarao scenariju SNP-a po kome bi referendum bio održan kada i izbori, jer bi NATO priča preklopila sve ostale teme koje su bitne u predizbornoj kampanji.
Činjenica je da Đukanović pokazuje u ovim pregovorima neobičajno strpljenje i otvorenost, a u konkretnom primjeru to ide direktno u njegovu političku korist. Za opoziciju bi bilo pogubno ako bi se datum izbora vezao za datum referenduma o članstvu u NATO savez, jer to može da bude samo dodatna doping injekcija Đukanoviću tokom izbora, kako u odnosu prema zapadnim partnerima, tako i prema jednom dijelu opozicionih glasača. I to je razlog, ja vjerujem, zašto neki opozicioni lideri kojima nije bliska ideja učlanjenja u NATO savez, razumijevajući ovaj kontekst, sada pokušavaju da razdvoje ta dva pitanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Tuče, eksplozije, podmetanja bombi ispred privatnih objekata i pljačke postali su gotovo redovna pojava u Crnoj Gori. Samo posljednjih nekoliko dana dogodili su se i drugi drastični primjeri narušavanja javnog reda i ugrožavanja bezbjednosti građana. O reakcijama na te događaje, ali i njihovim uzrocima, čujmo u prilogu Predraga Tomovića.
Početkom mjeseca prava drama dogodila se u strogom centru Podgorice, kada su se na očigled brojnih prolaznika sukobile dvije grupe mladića koji su koristili letve i sjekiru. Jurnjavu uz neartikulisane urlike i zamahivanje sjekirom, u čemu je prema izjavama šokiranih građana prednjačio jedan od mladića, brzo je prekinula policija. Međutim, mladić koji je nosio sjekiru izgubio se u prolazima između zgrada. Prije par dana u pucnjavi na terasi restorana Skijalište u Kolašinu pucao je Kolašinac Ivan Jeknić, koji je uhapšen. Jeknić je pucao kada je policija htjela da interveniše i prekine tuču dvije grupe momaka. Nedavno je podgorička policija uhapsila Dragana Gazivodu, koji je tokom vožnje automobilom kroz prozor vitlao pištoljem u kojem je bio metak. Za Velizara Kaluđerovića iz Skupštinskog odbora za bezbjednost, navedeni i drugi slučajevi pokazuju da država i njene institucije ne čine dovoljno u prevenciji, ali i sankcionisanju takvog ponašanja pojedinaca koje dovodi do kriminalizacije društva.
Prosto čovjek ne može da ne kaže sankcija koju zaslužuje osoba koja, na primjer, među stotinama i stotinama gostiju na turistički atraktivnom lokaciji ili usred centra grada gdje je veliki broj prolaznika, izaziva opštu opasnost, uznemirenost građana, kakvu sankciju to zaslužuje.
Za psihologe poput Aide Perović-Ivanović navedeni slučajevi ukazuju na jako akumuliranu agresivnost uslijed nezadovoljstva opštim stanjem u društvu, ali i zbog situacije u kojoj se pojedinim ljudima toleriše ovakvo ponašanje.
S jedne strane svakako nezadovoljstvo nekim opštim stanjem, standardom, nesigurnošću, jer živimo čini mi se od danas do sutra. Sa druge strane je svakako utjecaj toga da neki ljudi su povlašteni, oni sve mogu, u smislu da iako urade nešto što nije u skladu sa zakonom, zbog toga neće ispasati. To jako daje moć. Da tu moć i te beneficije zloupotrijebite i na agresivan način.
Šta o posljednjim slučajevima i primjerima nasilja i ugrožavanja javne bezbjednosti kažu građani?
Ne znam šta bi bilo tu pametno reći, da vam pravo kažem. U moje doba toga nije bilo. To su sve ljudi čije ponašanje nije u duhu, ne samo sa vremenom, nego sa jednim ljudskim odnosom, ponašanjima koja treba da krase svakog čovjeka, svakog iole normalnog momka.
Gledam ono u Kolašin i to neko vidim u štampi, zgražavam se, momak, vidi se mlad, ja ne znam da li ima tu 20 godina. Ne misli ti koliko se njemu to otme lako da potegne, da puca, njemu se to čini ko uvaz dok nije ništa, međutim to je mruk.
Podgorica nažalost nije dobro mjesto za življenje, osobito u večernjim satima. I sinoć je recimo zapaljen jedan restoran ovdje na periferiji grada. Nemam dokaza, ali mislim sa velikom vjerojatnoćom da je zapaljen. Nije dobro, zaista nije dobro i zaista treba puno toga da se uradi da bi bilo bolje.
Ne vjerujem, nije kako izolovanost ponašanja, znači to je onoliko koliko ko održava javni red i mir, koliko dozvoli, toliko se dešava i ukoliko ne dozvoli, neće se dešavati. Nema tu, ne vjerujem, neke filozofije da ima.
Samo tokom proteklog vikenda u podgoričkom naselju Murtovina u požaru, za koji se još ne zna uzrok, potpuno izgorio restoran. U drugom požaru zapaljeno je vozilo koje je bilo parkirano u naselju Blok 5. Da se slične stvari ne događaju samo u glavnom gradu, pokazuje i slučaj poslanika Demokratske partije socijalista iz Kotora Željka Aprcovića, kome je rano jutros u požaru izgorio automobil. No nisu samo sve češći nasilni postupci pojedinaca problem koji bi trebalo da zabrine nadležne, nego i sve veći broj samoubistava, o čemu svjedoče brojna istraživanja i analize. To primjećuje psihološkinja Ida Perović-Ivanović.
Kako imamo gomilanje agresivnosti, tako sa druge strane imamo ogromno gomilanje depresivnosti. Koliko je bilo samoubistava za zadnjih recimo godinu i pol dana, ljudi prosto nemaju više snage da se izbore sa nekim stvarima. Rekla bih da nam manjka i na institucionalnom i političkom nivou prosto odluka i resursa da ljudima pomogne, da ih se podrži, da im bude bolje i da se izbore sa situacijom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Od aktuelnosti iz svijeta izdvajamo. Humanitarne organizacije šalju šatore i prebacuju namirnice hiljadama novih sirijskih izbjeglica koje su zaustavljene na turskoj granici nakon odluke Ankare da zatvori granični prolaz. Prenosi Dragan Štavljanin.
Oko 35.000 ljudi pobjeglo je samo prošle sedmice iz područja oko grada Alepa tokom ofanzive vladinih snaga pokušavajući da uđe u turski pogranični region Kilis. Došli smo u kamp sa decom, uključujući one koji su stari samo mjesec dana. Želimo u Tursku da je sigurno i nema bombardovanja, rekao je za Reuters izbjeglica Muhammed Idris. Zamjenik turskog premijera Numan Kurtulumus upozorio je da je Turska dostigla maksimum kapaciteta za prijem izbjeglica, ali i da će ih primati, što je konfuzna poruka kada se uzme obzir odluka da se izbjeglice zaustave na granici. Turska pokušava da nađe balans između pružanja utočišta onima koji beže od sirijskog rata i smanjenja broja izbjeglica koje putuju u Europu, prenosi BBC. Iz Europske unije također stižu konfuzne poruke. Jedan dan se apeluje na Tursku da dopusti ulazak onima koji traže utočište, a drugi dan se Ankara optužuje da ne čini dovoljno da zaustavi izbjeglički talas prema Europi. U ponedjeljak će o izbjeglicama sa turskim vlastima u Ankari razgovarati njemačka kancelarka Angela Merkel. Turska je već primila više od 2,5 miliona sirijskih izbjeglica koje su pobjegle iz ratom zahvaćene države. Turski predsjednik Erdogan izjavio je subotu da je njegova zemlja spremna da otvori granice za sirijske izbjeglice ako to bude nužno. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini kazala je da Turska ima moralnu obavezu da zaštiti izbjeglice. Europska unija je postigla sporazum sa Turskom u novembru nudeći pomoć od 3 milijarde evra za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica na njenoj teritoriji. Oko 4,6 miliona ljudi je napustilo Siriju od početka rata 2011. Još oko 13,5 miliona stanovnika koji su ostali u zemlji preko je potrebna humanitarna pomoć. 60 zemalja je obećalo pomoć od 10 milijardi dolara na donatorskoj konferenciji u Londonu u prošli četvrtak. U proteklih nekoliko dana vojska Bašara Lasada, podržana ruskim vazdušnim udarima, izvršila je seriju napada i stekla značajnu prednost oko najvećeg sirijskog grada Alepa. U međuvremenu zvanična Moskva odbacuje optužbe da je njena vojna kampanja glavni uzrok prekida mirovnih pregovora u Ženevi, na kojima se očekivao dogovor o primirju, portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Ruska federacija obezbjeđuje podršku sirijskoj armiji koja se bori protiv terorističkih grupa. One nisu i ne mogu biti dio ženevskih mirovnih pregovora. Niko ne dovodi u pitanje svrsishodnost borbe protiv ovih grupa. Zato se Ruskoj federaciji ne može prigovarati da je izazvala zastoj u pregovorima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon svijeta regionu, u Beogradu je objavljen zbornik figura neprijatelja preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa. Ovaj projekat okupio je mlade albanske i srpske naučnike koji su pokušali da pruže drugačiju sliku srpsko-albanskih odnosa od one koja danas preovlađuje u javnoj komunikaciji. U timu koji je uredio zbornik bili su i Rigels Haljilje, kulturolog i predavač na Univerzitetu u Varšavi, i Aleksandar Pavlović, naučni saradnik Centra za studije Jugoistočne Europe Univerziteta u Gracu. Oni su bili gosti najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome koliko negativni stereotipi opterećuju odnose dva naroda. Čujmo najprije Aleksandra Pavlovića.
Ako pogledamo dva najintenzivnija perioda stvaranja i distribuiranja negativnih predrasuda Albancima, to je period jednu ili dve decenije uoči balkanskih ratova i jedan dosta sličan period tom, to su negde 80. i početak 90. godina 20. veka. U onom prvom periodu, znači krajem 19. početkom 20. veka, više su tu bili, da kažem, intelektualci u pitanju, ne znam, Vladan Đorđević i čitava ta ekipa koja je objavljivala članke i knjige pseudonaučne o negativnim percepcijama Albanaca, a među akademicima i piscima jako postaje to kosovsko pitanje važno negdje 80. godina. Književnost je imala privilegovanu ulogu, neki su bili i nezvanično Slovjani kao očevi nacija, drugi su se pretpostavljam osjećali na sličan način i smatrali su se pozvanima da preskaču literaturu i da se mnogo više bave političkim stvarima, a to su radili kroz nacionalističke oblike i kroz eksplicitnu ili implicitnu saglasnost sa Miloševićem i sa njegovom politikom.
Dobro, kad ste govorili o očevima nacije, mislili ste na Dobricu Ćosić?
Pa, Dobrica tu zvuči kao najznačajnija ličnost. Dobrica se izdvojio možda 70-ih svojim stavom o dubini kosovskog problema, da bi bio onda donekle disident u nekom za njega prihvatljivom obliku, ali onda Dobrica baš zbog tog svog istupa 80-ih postaje zapravo vodeća figura i ta njegova agenda postaje jako popularna među intelektualcima i piscima. Ali on je prosto, ja mislim, jedan primjer koliko je to, da kažem, kosovsko pitanje provučeno kroz jedan diskurs albanskog genocida prema Srbima, izbacivanja Srba, brutalnih zločina, nekakvog obnovljenog turskog zuluma koji se dešava u tom trenutku na Kosovu, koliko je to zapravo bilo jedno pitanje koje su iznedrili u tom trenutku srpski pisci i intelektualci 80. godina. Imamo užasne posljedice koje i dan danas osjećamo u srpsko-albanskim odnosima s tim problemom Kosova i tako dalje.
Gospodine Haljilji, da li je kod albanskih pisaca bilo tekstova u kojima su širene negativne predrasude prema Srbima?
Jeste. Na Kosovu naročito 80-ih i naravno 90-ih, ali ne samo pisci su pisali o tome, intelektualci uopšte su se bavili politikom i u tom smislu su pisali također o Srbima. Na Kosovu, na primjer, Recep Ćosija bio je taj koji je bio i naučnik i kao pisac, je o tome nekoliko puta je pisao. Postoji ta figura Srba kao zločinaca, kao neki čovjek koji samo čeka da ubije, da uništi sve što je albansko. A u Albaniji to je naravno Ismail Kadare, najveći albanski pisac koji je tokom 80-ih vrlo je bio angažovan u diskusijama o Kosovu, o kosovskom pitanju. Figura Srba kod njega je ta figura negativnog čovjeka koji uništava albansku kulturu. Naprimjer, u romanu Dosje H, srpski pop koji zove se Dušan, uništava ono što je srce albanske kulture, epske pesme.
I na kraju, gospodine Haljilji, šta je po vama glavni uslov za pomirenje dva naroda? Nedavno je zamjenik ministra inostranih poslova Kosova, Petrić Seljimi, izjavio da će do pomirenja doći tek kada se neko od srpskih zvaničnika izvini za zločine počinjene 1998. i 1999. godine.
Mnogo dobro znam primjer polsko-nemačke pomirenja. To je kad jedna strana kaže mi se izvinjavamo za to što smo radili. Ne samo kad jedna strana kaže morate da se izvinjavate za to što ste radili protiv nam. To je početak pomirenja.
Bio je to izvod iz najnovijeg Mosta Omera Karabega, koji u cijelosti možete pročitati na sajtu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije jedno sjećanje. Na današnji dan prije 32 godine počele su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu. Da se tih dana desio jedan od najljepših sportskih snova, ne samo glavnog grada Bosne i Hercegovine, već i tadašnje Jugoslavije, potvrđuje to što se svake godine Sarajlije sjećaju olimpijskih dana. Zabilježila Gordana Sandić.
Sarajevo je tog februara 84. godine otvorilo vrata cijelom svijetu, prisjeća se sportski novinar Nikola Bilić.
Rekordan broj sportista, 1500 sportista iz 49 zemalja, bilo je 400 fotoreportera, 2200 novinara, tu je i tehničko naravno osoblje, angažovano na igrama je bilo oko 8000 ljudi. Iz naše zgrade radiotelevizijskog centra i glavnog prescentra u Skenderiji javljalo se u 769 redakcija. Bili su to nezaboravni dani, 15.000 gostiju bilo je u Sarajevu, svi smo bili radosni, srećni, gostoljubivi, jer smo mogli svijetu pokazati da Sarajevo može organizovati do tada najbolju bijelu olimpijadu.
Na olimpijske igre u Sarajevu danas malo toga podsjeća, jedino vremenu i zaboravu prkosi Vučko maskota Zoji 84, kojoj je glas posudio pjevač Zdravko Čolić.
Vučko na stankama crtani lik pravi Kristijanu i kad završi, onda otpjeva Sarajevo, ovaj moj glas na špici.
Sarajevo!
Sarajevo! Sarajevo!
Svjedoci zimskih olimpijskih igara, ali i mladi koji su rođeni godinama poslije, pričaju o februaru 84. na isti način.
Sarajevo je u to vrijeme lagano postala evropska metropola.
Moj roditelj rado pričaju o olimpijadi i govorim da je to jedan od najljepših godina u njihovom životu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
Podsjetnik na najvažnije vijesti. Političke partije i vlade nastavljaju danas razgovore o sporazumu za pripremu izbora. Njemačka kancelarka Angela Merkel sa zvaničnicima Turske razmatraće problem izbjeglica. Makedonska vojska počela postavljanje drugog reda žičane ograde na granici sa Grčkom kod Đevđelije. Ruski premijer Dmitrij Medvedev sazvao sastanak vlade i financijskog sektora o mjerama nužnim za podršku bankarskom sistemu. Za više od 100 osoba se još traga na jugu Tajvana, koji je u subotu pogodio jak zemljotres. To je sve u pregledu aktuelnosti za 8. februar, poštovani slušaoci. U ime redakcije Radija Slobodna Evropa, ugodan ostatak dana žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.